niin, hei kaikille. Mukava nähdä täällä tuttuja kasvoja. Terveisiä Iittalasta. Tuon Annelin alkupuheenvuoron ajattelin kertoa teille asian, joka ei mitenkään liity tähän puheeseen, mutta se nyt vaan tuli tässä mieleen, kun puhuttiin tuosta lapsen kaltaisuudesta. Sopii. Yksi mikki riittää. Toivottavasti kuuluu. Niin, tuosta lapsen kaltaisuudesta. Mä olen nimittäin tänään aloittanut uuden harrastuksen. Ja se on semmoinen juttu, kun meidän lapset tykkää kovasti hiihtää. Ne on hiihtänyt jo pari talvea oikein innokkaasti. Ja nyt on ensimmäinen kesä sitten, kun heille ostettiin rullasukset, koska kesälläkin pitää päästä hiihtämään, niin lapsille ostettiin viikko sitten rullasukset. Ja sitten täytyyhän aikuisen päästä vahtimaan lapsia, että miten he oikein pärjää siellä rullasuksilla. Ja tänään olen sitten kokeillut rullasuksia ja se on ihan uusi asia minulle. Ja mä oon 45V ja mä ajattelin, että mä en kyllä tän ikäisenä ruveta mitään vaarallisia harrastuksia enää niin kuin aloittamaan. Mutta sitten kun oli riittävästi topannut itseään ja oli paksu takki päällä lämpöisenä päivänä, niin ihan hyvin siellä pärjäsi sitten siellä rullasuksilla, ja Iittalassa on hyvin paljon tilaa, ja siellä oli tänäänkin tosi paljon tilaa, niin jopa tiellä sitten uskalsin mennä suksilla, ja tuli semmoinen lapsen kaltainen olo siinä, että onpas tämä kivaa, että voi tämmöisiä uusia harrastuksia aloittaa. No niin, se siitä. Sitten tämä varsinainen puhe. Minua pyydettiin puhumaan tänä vuonna muutaman kerran, tai oikeastaan 4 kertaa, rahasta ja taloudesta, ja nyt tänään on sitten toinen kerta. Tammikuussa puhuin ensimmäisen kerran. Tammikuussa teemana oli se, että minkälainen on Jumalan luonne. Puhuttiin siitä, että Jumala on antelias ja Jumala on hyvä isä, joka haluaa pitää meidän tarpeistamme huolta. Ja puhuin myös siitä, että tässä ajassa ahneus on iso ongelma. Ja paras tapa taistella itsessään olevaa ahneutta vastaan on antaa omastaan pois. Tämä oli se, mitä puhuttiin ensimmäisellä kerralla. Ja nyt tässä toisella kerralla tänään keskitytään miettimään, minkälaisia valintoja me joudutaan tekemään meidän oman lompakkomme suhteen. Ja miten me voidaan omilla varoillamme ja omilla valinnoillamme, rahankäyttöön liittyvillä valinnoilla, tuottaa Jumalalle kunniaa. Eli puhutaan meidän omasta rahankäytöstä tänään. Ja jokainen meidän käyttämämme raha, iso tai pieni, se on päätös. Ja samalla tavalla kuin miten me käytetään aikaamme, niin jokainen hetki on aina jonkun päätöksen seuraus. Ja jos mietitään ajankäyttöä, niin semmoinen konsulttien viisaus on, että se mihin keskitymme, se kasvaa. Ja jos me keskitytään omaan itseemme, se saa lisää tilaa meissä. Jos me keskitytään muihin ihmisiin, muiden ihmisten auttamiseen, se saa lisää tilaa. Jos me keskitymme Jumalaan, niin sekin saa meissä silloin lisää tilaa, se kasvaa. Ja sama koskee tätä meidän omaa rahankäyttöämme. Eli mihin me keskitymme omassa rahankäytössä, niin se saa lisää tilaa meissä. No joskus kun tuolla teologisella opistolla opetin rahasta ja sitten silloin taidettiin puhua antamisesta ja sitten kysyin yleisöltä, että kuinka paljon ihmiset antaa Jumalan valtakunnalle. Ja sitten yksi vastaus oli tämmöinen, että no eikö 100% ole Jumalan? Että se oli hänen vastauksensa. Ja se oli toisaalta hyvä ja riittävä vastaus, mutta kuitenkaan se ei vastauksena ole ihan kattava. Olen samaa mieltä siitä, että 100% Jumalan meille tai siis Jumalan meille uskotuista rahoista, niin ne on kaikki 100% Jumalan meille antamaa. Siinä mä olen täysin samaa mieltä. Mutta samaan aikaan on totta se, että mä en tunne ketään ihmistä, joka antaa 100% palkastaan seurakuntaan tai lähetystyöhön. En ole vielä tavannut sellaista henkilöä. Jos tiedätte, niin vinkatkaa minulle siitä. Eli joskus pitää ostaa vaikkapa ruokaa itselle. Joten, ja muitakin asioita me tarvitaan. Joten me tarvitaan vähän täsmällisempiä määritelmiä siihen, että miten meidän tulisi meidän rahojemme käyttää, kuin se, että 100% on Jumalan. Ja yksi tapa miettiä omaa rahan käyttöä on tämmöinen, että me jaetaan meidän rahat 3 eri lompakkoon. Mä opin 2 ensimmäistä lompakkoa isältäni aikanaan ja sitten 3. opin, kun tulin uskoon. Ja tämmöistä samaa jaettelua on kuullut muuallakin kristikunnassa käyttävän. Eli puhutaan 3 lompakosta. On käyttöraha-lompakko, sitten on säästöraha-lompakko ja antamislompakko. Jumalalle ei nimittäin ole mikään yllätys, että me tarvitaan rahaa ruokaan, tarvitaan rahaa vaatteisiin, asumiseen, kulkuvälineisiin ja niin poispäin. Nämä tulee jo Raamatussa esille, että näitä me tarvitsemme. Ja Jumala tietää senkin oikein hyvin, että välillä me joudutaan tekemään vähän isompia hankintoja, jolloin meillä pitäisi olla rahaa säästössä. Ja sitten Jumala tietää senkin, että me varsin mielellään käytettäisiin kaiken rahan meidän itseemme, mutta välttääksemme itsekkyyttä Jumala kehottaa meitä myös antamaan omastamme, jotta me näkisimme paremmin toistemme tarpeet ja myös, että evankeliumin eteenpäin vieminen mahdollistuisi paremmin. No mitä se käyttöraha tarkoittaa? Ihan pari kohtaa Raamatusta, millä perustelen tätä käyttörahaa. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä 5. luku ja jae 8, siellä on tämmöinen kohta. Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi. Eli tähän voisi otsikoida, että huolehdi perheväestäsi on se, miten meidän tulisi rahamme käyttää. Ja sitten roomalaiskirjeessä, se on tämmöinen, tai roomalaiskirje 13 on tämmöinen yhteiskuntaluku, niin siellä todetaan näin. Antakaa kaikki, mitä kaikille annettava on. Kenelle vero, sille vero. Kenelle tulli, sille tulli. Kenelle pelko, sille pelko. Kenelle kunnia, sille kunnia. Ja tämän voisi otsikoida näin, että hoitakaa yhteiskunnalliset velvoitteet. Eli tällä käyttörahalla me ostamme ruokaa, vaatteita, hoidamme asuntoon liittyviä kuluja ja sillä me hoidetaan verot ja muut maksut, jotka liittyy tähän yhteiskunnan pyörittämiseen. Yhteiskunta on kuitenkin saanut mandaatin Jumalalta ja meidän pitää osallistua sitten sen pyörittämiseen. No sitten toinen oli tämä säästöraha. Mitähän se säästöraha sitten voisi tarkoittaa? Luukas 14 ja 28-30, siellä on tämmöinen kohta. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi. Kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä sanoen, tuo mies ryhtyy rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi. Eli meillä tulee joskus vastaan isompia hankintoja, joihin meidän tulee varautua. Ja tässä Raamatun kohdassa oltiin rakentamassa tornia, ja sen rakentaminen vaatii ihan erilaista pääomaa kuin ruuan ostaminen. Se vaatii niitä säästöjä. Ja me joudutaan usein elämässämme sitten tämmöiseen tilanteisiin. Me tarvitaan isompaa asuntoa, ehkä uusi auto tai isompi auto, tulee opiskelumaksuja ja tämän tyyppisiä asioita eteen. Ja jos me kaikki raha käytetään tähän käyttörahaan, niin silloin me emme hoida talouttamme viisaasti. On hyvä olla säästössä isompia hankintoja varten jotain. Ja tähän säästämislompakkoon liittyy myös kysymys velasta ja velanotosta. Vanhassa testamentissa otettiin ja annettiin velkaa. Mutta kuitenkin velan piti olla sellainen, että sen pystyy maksamaan takaisin. Ja tämä roomalaiskirjeen 13 luvun, oliko se 7 vai 8 jae sanoo, että älkää olko kenellekään velkaa. Ja minun ymmärrys on, että se tarkoittaa sellaista hallitsematonta velkaa, sellaista, jonka kanssa me joudutaan vaikeuksiin. Paavali ei tarkoita sitä, että emme saisi koskaan ottaa missään tilanteessa velkaa, koska muuraamattu ei sellaista viesti. Mutta meidän pitää kuitenkin suhteuttaa velka omaan varallisuuteemme. Me ei saada ylivelkaantua ja meidän pitää tietää, mitkä on velanoton seuraukset. Ja jos tulee tiukkoja paikkoja, niin meidän täytyy miettiä, miten me sitten hoidamme sen velkamme, vaikkapa työttömyys. Eli kaiken kaikkiaan velan kanssa kannattaa olla hyvin tarkkana ja miettiä usean kertaan, ottaako velkaa ja kuinka paljon. No, tämä oli tätä säästörahaa. Sitten on kolmas raha, antamisraha. Jumala kutsuu meitä antamaan ja hän haluaa, että me annamme iloiten. Ihan pari lainausta siitä. Tässä Paavali opetti ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 16. luvussa yhtä seurakuntaa antamisesta ja hän totesi muun muassa näin. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Ja toisessa korinttolaiskirjeessä hän kertoo siitä sydämen asenteesta, mikä meillä tulisi antamiseen olla. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeilen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. No, oletko sinä miettinyt jakoa näihin kolmeen eri lompakkoon? Tai onko kaikki eri lompakot käytössä? Ja oletko löytänyt semmoisen sopivan tasapainon näiden kolmen lompakon välillä? Itse joudun näitä kyllä aika usein työstämään. Ja itse asiassa kaikissa näissä kolmessa lompakossa meillä on mahdollisuus mennä vähän metsään. Me voidaan käyttää liikaa itseemme, tai me voidaan säästää jotakin tulevaa varten, mutta samalla me eletään aivan liian kitsaasti tässä hetkessä. Joskus harvoin, mutta voi tulla vastaan semmoinenkin tilanne, jossa me annamme jatkuvasti muille yli meidän varojemme, mutta emme sitten pystykään pitämään meidän omaisistamme huolta. Näistäkin olen joskus kuullut. Mutta kaikkein useimmin meillä länsimaalaisilla taitaa olla se tilanne, jossa se käyttörahalompakko pursuaa ja sitten se antamislompakko ei välttämättä olekaan kauhean iso. Mä mietin jotain semmoisia ansoja tai semmoisia ongelmia, joita meille saattaa tulla vastaan meidän rahan käytössä, jos me ei olla mietitty niitä tarpeeksi hyvin. Raamattu puhuu ahneudesta, elämän korskeudesta. Joskus nämä voi tulla esiin vaikkapa liian suurena lainana. Minullakin on ystäväpiirissä perheitä, joista tiedän, että toinen olisi ehkä saattanut haluta jäädä kotiin, mutta se ei ollut mahdollista, koska oli hankittu aivan liian suuri asuntolaina. Ja se vaati sen, että molempien pitää käydä töissä, jotta se asuntolaina pystytään hoitamaan. Ja se ei ollut ihan sen perheen tahdon mukaista, mutta siihen oltiin ajauduttu. Ja mitä muita? Me nähdään toisten tarpeet, mutta me emme reagoi niihin. Me ostamme aina kallista, vaikka voisimme ostaa edullisempaakin, saatamme joskus elää yli varojemme. Ostamme vääryydellä hankittua tai maksamme pimeänä. Otamme velkaa, jota emme pysty maksamaan. Jätämme viranomaismaksut tai verot maksamatta, jotka meidän pitäisi maksaa. Joskus säästämme kovasti johonkin asiaan, joka ei välttämättä ole meille hyväksi. Tai sitten säästämme niin, että elämme aivan liian kitsaasti. Ja antamislompakossakin meillä on omat ansamme. Me annamme vain tavan vuoksi tai annamme spontaanisti ilman, että olemme olleet neuvonpidossa Jumalan kanssa. Annetaan velvollisuuden tunteesta ja ilman, että koemme siitä mitään iloa. Ja joskus meillä on rahahuolia vain siksi, että me emme luota Jumalaan antajana ja meidän tarpeinemme täyttäjänä. Ja näistä esimerkkeistä voidaan todeta se, että me voimme tietenkin kunnioittaa Jumalaa tällä meidän antamislompakolla, mutta nämä esimerkit puhuu siitä, että kaikilla meidän rahan käytöllä on merkitystä. Ja me voidaan kunnioittaa Jumalaa ihan jokaisella meidän näistä kolmesta eri lompakosta sillä, että minkälaisia valintoja me elämässämme teemme. No, mikä sitten on semmoinen sopiva tasapaino meidän rahan käytössä ja minkälaisia valintoja meidän pitäisi tehdä? Mulla ei ole mitään semmoista yleispätevää ohjetta. Jokainen ihminen on erilainen ja erilaisia tilanteita, erilaisia tarpeita ja mieltymyksiä meillä on. Tiedän, että rahan käyttö on tärkeää suunnitella ja toisaalta välillä pitää hyväksyä se, että tulee uusia ja yllättäviä tilanteita, joihin vaan joutuu reagoimaan. Mutta yksi semmoinen hyvä pätkä on Luukkaan 12. luvussa, jossa on semmoista periaatteellista pohdintaa tähän meidän omaan rahan käyttöön. Eli Luukas ja luku 12 ja jakeesta 15 eteenpäin. Se oli sellainen tilanne, jossa mies pyysi Jeesusta auttamaan perinnönjaossa. Se oli perinnönjako veljien kanssa ja oli varmaan tiedossa probleemia, niin sitten pyydettiin Jeesusta siihen apuun. Ja sitten kuunnellaan, mitä Jeesus siihen vastasi. Ja hän sanoi heille, katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkia ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen, rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen. Minä revin maahani aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Ja tämä jaajakso muistuttaa meitä siitä, että me emme saa täältä mitään mukaamme. Sen takia tässäkin ajassa on hyvä miettiä, mitä hankintoja me teemme, ettei ne liikaa sido meitä. Ja sitten Luukkaan teksti jatkuu. Jeesus jatkaa opetustaan. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkää ruumiistanne, mitä päälle pukisitte, sillä henki on enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katselkaa kaarneita, eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuoneita eikä aittaa, ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon suurempi arvoiset te olette kuin linnut, ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Jos siis ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta? Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljon ennemmin te vähän uskoiset? Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko. Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat, mutta teidän isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan. Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Myykää mitä teillä on ja antakaa almuja. Hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaasiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Jälleen kerran meitä muistutaan, että meidän sydän ei saa liikaa kiinnittyä maalliseen. Antamalla almuja me kootaan aaretta taivaisiin, jossa on häviämätön omaisuus. Mä uskon, että meidän rahan käytöllä me voidaan tuottaa paljon kunniaa Jumalalle ja olla todistuksena tämän ajan keskellä. Ja jos joku murehtii sitä omaa rahan käyttöään tai kokee tämän alueen jotenkin ongelmallisena, niin ei hätää. Jumala haluaa meitä mielellään auttaa. Ja myös rahan käytössä me voidaan kasvaa hengellisesti. Ja tärkeintä on se, että me eletään lähellä Jumalaa ja kannetaan meidän rahaan liittyvät valinnat ja ongelmat ja pohdinnat hänelle. Raha ei ole vain meidän oma asiamme, vaan se kiinnostaa Jumalaa kovastikin. Ja etsivä löytää viisauden rahan käytössään. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Rukoillaan vielä. Kiitos Herra Jeesus, että saamme tässäkin hetkessä kääntyä sinun puoleesi. Kaikkein tärkeintä on se, että me tunnemme sinut, että sinä olet meidän Herramme ja vapahtajamme ja neuvonantajamme. Ja Herra, jos joku ei sinua vielä tunne, niin rukoilemme sitä, että tänään sekin on mahdollista tapahtua. Herra, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi meidän elämässämme.
Herra, me haluamme elää sinun tahdossasi ja halutaan kunnioittaa sinua. Ja Herra, me haluamme myös rahoillamme tehdä niin kuin sinä olet tarkoittanut. Herra Jeesus, me pyydetään sinulta viisautta meidän omaan rahan käyttöömme. Ja jos jollakulla on vaikeuksia raha-asioissa tai meillä on joku läheinen ihminen, joka kamppailee tämän asian kanssa, niin Herra, me halutaan tässä hetkessä rukoilla erityisesti näiden ihmisten puolesta. Herra, ilmesty sinä näiden ihmisten elämässä niin, että raha-asiat saadaan kuntoon ja hyvälle tolalle. Ja Herra, jos me ollaan tehty vääriä valintoja meidän raha-asioissa, niin Herra, tunnustetaan ne sinulle tässä hetkessä. Ja kiitos, että sinä ohjaat meitä oikeaan suuntaan. Anna viisautta toimia oikein. Auta meitä ja johdata meitä. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet kiinnostunut tästäkin osa-alueesta meidän elämässämme. Herra, siunaa tämä loppuhetki ja siunaa meidän tulevat päivät. Aamen.